Tervetuloa opiskelemaan vanhaa testamenttia yhdessä pastori Jukka Normannon kanssa. Minä olen toimittaja Inga-Lill Rajala ja tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelmasarjan, jota voit kuunnella viitenä päivänä viikossa, tarjoaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö Sanansaattajat. Tämänkertainen opetusjakso Sakarian kirjan 11. luvusta on mielenkiintoinen. Luettuani pastori Jukka Normannon käsikirjoituksen jäin pohtimaan joitakin tämän ajan ilmiöitä. Esimerkiksi, minkälaiset johtajat johtavat tätä maatamme, yrityksiä ja kirkkoamme. Ajattelevatko he meidän tavallisten ihmisten parasta vai omaa taloudellista etuaan ja hyvinvointiaan? Haluavatko kirkon työntekijät julistaa vain sitä, mitä kansa haluaa kuulla? Vai uskaltavatko he pitäytyä Raamatun totuuksissa? Profeetta Sakaria uskalsi tuoda julki, mitä Jumala ajattelee kansanjohtajista, paimenista ja heidän lampaistaan. Luemme siis Sakarian kirjan 11. lukua, jakeesta 4 jakeeseen 9 asti. Ennen Jukan luentoa rukoilemme yhdessä tänne Radioraamattukouluun tulleiden aiheiden puolesta. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden. Meillä ei ole muuta pakopaikkaa, eikä muuta toivoa kuin kaikki se, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Anna anteeksi syntimme ja vääryytemme, jota olemme tehneet lähimmäisiämme, itseämme ja ennen kaikkea sinua vastaan. Tuomme eteesi esirukouspyynnön avioliittojen puolesta. Herra, auta, eheytä, älä anna lasten joutua kärsimään. Anna rakkautta, joka on valmis näkemään vaivaa, taistelemaan perheen puolesta ja rakastamaan myös vastoinkäymisissä ja kriisien keskellä. Anna aviopuolisoille kyky ja halu kuunnella toisiaan, antaa anteeksi ja rohkeutta hakea tarvittaessa myös ammatti-ihmisten apua. Näet, Herra, erityisesti sen pariskunnan, jossa miehen rakkaus on muuttunut vihaksi. Anna hänen päästä eroon huumeista. Anna hänelle halu muuttaa koko elämänsä suunta. Tee työtäsi hänessä. Auta häntä ja jokaista väkivaltaista saamaan apua, ettei vahingoittaisi puolisoaan fyysisesti eikä henkisesti. Herra, armahda. Katso jokaisen yksinhuoltajan puoleen, joka usein kamppailee monien ongelmien ja huolten keskellä. Anna heidän saada läheisten tukea ja apua, että jaksaisivat olla lapsilleen turvallisia, rakastavia vanhempia. Näet myös yksinäisen vanhuksen, jolla ei ole ketään ystävää, jonka kanssa saisi keskustella Raamatusta ja rukoilla yhdessä. Anna hänen saada ystävä. Auta myös meitä jokaista näkemään vastuumme lähimmäisistä. Auta meitä olemaan ystäviä toisille. Taivaallinen Isä, tiedät myös, että monilla työpaikoilla on vaikeita ihmissuhdeongelmia. Anna sinnekin kykyä ja halua puhua vaikeuksista niiden oikeilla nimillä, selvittää ja kuunnella. Anna työntekijöiden kunnioittaa ja arvostaa toisiaan. Näet jokaisen, joka on epävarma omasta uskostaan. Anna etsivän löytää. Avaa kolkuttavalle. Anna syntinsä tuntevalle vapaus ja ilo, anteeksi antamuksen armosta. Pelasta rakkaat läheiset, jotka eivät vielä osaa edes kaivata sinua. Herätä tuo kaipaus. Kutsu ja johdata jokainen perille taivaalliseen kotiin. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Lahjoillasi meitä siunat, kaiken annat ajallaan. Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan. Maailma
jossa moni lienen, nälkäinen ja janoissaan. Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan.
Johtajuus on koko Raamattuakin ajatellen sen keskeinen teema. Siitä myös Sakaria puhuu seuraavissa jakeissa. Hän nostaa esiin jälleen kerran paimen teeman, johon hän on aikaisemminkin viitannut. Seuraava jakso on kaiken kaikkiaankin vaikea selkoista, eikä asia tee yhtään helpommaksi se, että se sisältää myös ehkä koko Vanhan testamentin vaikeimmin tulkittavissa olevan jakeen. Jotta hahmottaisimme paremmin seuraavan jakson, johon siis seuraavaksi alamme tutustua, ja joka kattaa Sakarian kirjan luvusta 11, jakeet 4-17, se on syytä jakaa kolmeen osaan. Ensinnäkin jakeet 4-6 kertovat siitä, että Jumala antaa Israelille vielä yhden mahdollisuuden. Jakeet 7-14 kertovat hyvän paimenen hylkäämisestä, ja kolmanneksi jakeet 15, 16 ja 17 paljastavat, että hyvän paimenen sijaan kansan johtoon tulee kelvoton paimen. Nyt alkava jakso kertoo siis osuvasti siitä, millaisia me syntiin langenneet ihmiset olemme. Vaikka meille tarjotaan kaikkein parasta mahdollista paimenta, me hylkäämme hänet ja ryhdymme seuraamaan sellaista, joka vie meidät kohti tuhoa. Ainakin näin yleisellä tasolla jakeet kertovat siitä, mitä Herralle Jeesuksellekin tapahtui. En tiedä, ajatteliko hän juuri tätä Sakarian kirjan lukua, kun hän totesi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 5 jakeessa 43. Minä olen tullut isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. Kun Jeesus Kristus tuli maailmaan, hän pyysi ihmisiä tutkimaan Vanhan testamentin sivuilta, pitääkö se paikkansa, mitä hän sanoo. Hän ei siis vaatinut ihmisiä uskomaan sokeasti häneen, vaan tutkimaan, mitä Raamattu hänestä etukäteen sanoo. Mutta sellainen ei ihmisiä kiinnostanut. Taivaallisen isän nimissä tullutta Jumalan poikaa ei otettu vastaan. Mutta jossakin vaiheessa tulee toinen, joka vetoaa vain itseensä. Hän on siis itse itsensä suosittelija, ja hänet me olemme myös valmiita ottamaan vastaan. Tässä Jeesus puhuu anti- eli vastakristuksesta, joka on tulossa maailmaan. Herran Jeesuksen hylkääminen merkitsee siis tien raivaamista henkilöityneelle pahalle. Antikristus on vastakohta Kristukselle. Siksi hänen sanomansa on sellaista, joka miellyttää luonnollista ihmistä ja korostaa ihmisen mahdollisuuksia. Kun Herra Jeesus sanoi, että ihminen voi pelastua vain siten, että Jumala synnyttää häneen uuden elämän Kristuksesta kertovan sanan kautta, niin antikristus kertoo ihmisen pelastuvan omia ominaisuuksiaan jalostamalla ja kehittämällä. Kun Jeesus kertoo ihmisen rakastavan sydämestään paholaista, antikristus kertoo meidän syvällä sisimmässämme tahtovan lopulta hyvää. Antikristuksen sanat siis kuulostavat hyviltä, vaikka niillä ei olekaan Raamatun todistusta takanaan. Ja koska ne kuulostavat hyviltä, hänet on niin helppo ottaa vastaan. Hyvin samanlaisen viestin välittää seuraavissa jakeissa myös profeetta Sakaria. Hänet kertoo hyvästä paimenesta, joka antaa henkensä lampaittensa edestä. Sen jälkeen hän kuvaa toista, kelvotonta paimenta, joka tulee myöhemmin. Hän keritsee lampaat ja tappaa ne ruuaksi. Luen Sakarian kirjasta luvusta 11, jakeet 4 ja 5. Herra minun Jumalani sanoi, paimenna teuraslampaita, joita niiden omistajat tappavat tuntematta syyllisyyttä. He myyvät niitä ja jokainen sanoo, Jumalan kiitos, minä olen rikastunut. Edes paimenet eivät sääli lampaita. Hebrean kielessä voidaan toisin kuin suomen kielessä pronominien avulla kertoa, milloin puhutaan mies- tai naispuolisista henkilöistä. Niinpä kun lampaista sanotaan, että niitä myydään, me suomalaisten käännösten lukijat emme tiedä, olivatko lampaat uroksia vai naaraita. Sen sijaan näiden jakeiden ensimmäiset lukijat ovat huomanneet, että tässä puhutaankin naaraista, eli emälampaista. Normaalisti ne lampaat säästettiin, koska ne saattoivat karitsoida ja näin lauma saattoi kasvaa. Mutta kun lampaita tapetaan syyllisyyttä tuntematta ja emälampaistakin hankkiudutaan eroon, ymmärrämme, että jotakin aivan tavatonta on tapahtumassa. Omistajia ei kiinnosta tippaakaan, mitä laumalle tapahtuu. Heille on tärkeintä saada nopeasti paljon rahaa niistä. Kaiken lisäksi nämä laumaa häikeilemättä hyväksikäyttävät ihmiset kiittävät Jumalaa rikastumisestaan. Me ymmärrämme, että teuraslampaat ovat Israelin vuorille palannut kansan jäännös. Vaikka nämä ihmiset saivatkin kokea palamisensa jälkeen siunauksen aikoja, niin ajat muuttuisivat. Valloittajia saapuisi alueelle jatkossakin, ja niiden mukana myös sanoin kuvaamattomia kärsimyksiä. Kun kansan tila on näin surkea, ei ole ihme, että Herra antaa ohjeen paimenna teuraslampaita. Mutta kenelle tämä käsky annetaan? Luonnollisinta lienee ajatella, että tässä Herra puhuu profeetalleen eli Sakarjalle. Tämän tulisi huolehtia siitä, että kansa ohjattaisiin oikeaan suuntaan. Mutta samalla kun ajattelemme, että käsky on annettu profeetalle, joudumme myös miettimään, tarkoittaako se pelkästään profeettaa. Toimiiko profeetta tässä vain jonkinlaisena todistajana, joka katsoo mitä tulevaisuudessa, eli hänen aikansa jälkeen, tapahtuu? Jotakin samaa on nähtävillä psalmien kirjassakin. Yhdestä näkökulmasta näemme sen sivuilla vain psalmin kirjoittajan omaan elämään liittyvää ahdistusta. Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna paljastuukin, että näiden ihmisten kärsimykset olivatkin etukäteen todistamassa siitä, mikä Jeesusta Kristusta kohtasi. Niinpä voimme Sakarian kirjankin äärellä kysyä, onko tässä varsinaisesti kysymys siitä, että isä antaa pojalleen käskyn paimentaa lampaita, joita muuten odottaisi varma kuolema. Jae 6. En minäkään enää säästä maanpiirin asukkaita, sanoo Herra. Minä annan ihmisten käydä toistensa kimppuun ja joutua kuninkaittensa mielivallan alle. Vaikka he hävittäisivät koko maailman, minä en pelasta ketään heidän käsistään. Tämä jäi muistuttaa meitä jälleen kerran Jumalan vallasta. Aina kun ihmiset elävät rauhassa keskenään, kysymys on Jumalan ihmeestä. Tämä jäi kertoo siis siitä, mitä tapahtuu, kun hän ottaa varjelevan kätensä ihmiskunnan yltä. Silloin mikään ei estä meitä käymästä toinen toisemme kimppuun. Järjestyksen sijaan tulee yhtämittainen kaos. Silloin todellakin pedot tuhoavat lampaat, jotka eivät osaa puolustautua. Nämä jakeet kertovat siis synkkää kieltään siitä, millaisia me ihmiset olemme. Jos Jumala ei meitä auta ja varjele, seurauksena on vain kuolemaa. Jae 7. Minä paimensin kauppiaille myytyjä teuraslampaita. Valitsin itselleni 2 sauvaa, toiselle annoin nimen Armo ja toiselle nimen Sopu. Niitä minä käytin paimentaessani lampaita. Jotakin samanlaista teki aikoinaan Hesekielkin. Sitä kerrotaan Hesekielin kirjan luvussa 37, alkaen ja kestä 15 näin. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, ota puu sauva ja kirjoita siihen Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset. Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen Efraimin sauvaan Joosef ja häneen liittyneet Israelin heimot. Aseta ne toistensa jatkeeksi niin, että ne kädessäsi yhdistyvät kuin yhdeksi ja samaksi sauvaksi. Hesekielin ja Sakarian sauvojen profetallinen viesti näyttäisi olevan sama. Hajalle joutuneesta ja jo teuraaksi myydystä laumasta, eli Israelin kansasta, tulisi jälleen yksi kansa, jota yksi paimen johtaa. Ei ole vaikea nähdä sekä Hesekielin että Sakarian teoissa viittausta Herraan Jeesukseen, joka paimenen tehtävästään puheessaan sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeissa 14, 15 ja 16. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Kerroin ohjelman alussa, että tämänkertaiseen jaksoon sisältyy jae, jota usein pidetään vanhan testamentin vaikeimmin tulkittavissa olevana. Se jae on nyt sitten seuraavaksi vuorossa, eli on kysymys Sakarian kirjan 11. luvun 8. jakeesta. Mutta 1 kuukauden kuluessa minä panin pois 3 paimenta. Myös lampaita kohtaan kärsivällisyyteni loppui, ja nekin kyllästyivät minuun. Joyce Baldwin kertoo Sakarian kirjan selitysteoksessaan löytäneensä eri tutkijoilta yli 40 erilaista selitystä tälle jakeelle. Toisin sanoen, kukaan ei tiedä varmasti, keitä 3 kuukauden kuluessa poispannulla paimenella tarkoitetaan. Epävarmuutta on aiheuttanut myös se, pitääkö kuukausi ymmärtää kirjaimellisesti vai onko sekin vertauskuvallinen ilmaisu. Ehkäpä suurin yksittäinen syy tutkijoiden vaikeuteen tietää, mitä Sakaria tarkoittaa, on se, että aikaamme ei olisi saanut paljoakaan tietoa juutalaisten historiasta vuosilta 350 vuoteen 200 ennen Kristuksen syntymää. On siis ainakin teoriassa mahdollista, että tuona ajanjaksona todellakin 3 paimenta, eli kansanjohtajaa, syrjäytettiin kuukauden kuluessa. Kuninkaiden lisäksi paimenilla on voitu tarkoittaa ylipappeja tai esimerkiksi käskynhaltijoita. Entäpä millä tavoin kuukausi voidaan ymmärtää muuten kuin 30 päiväksi? Jotkut ajattelevat, että sillä tarkoitetaan vain yleisesti kohtuullisen lyhyttä ajanjaksoa. Juutalaisesta ilmestyskirjallisuudesta on myös tuttua, että päivillä tarkoitetaan joskus vuosiakin. Silloin 30 päivää tarkoittaisi 30 vuotta. Sillä tavoin vuosista ja päivistä puhutaan esimerkiksi Danielin kirjan luvussa 9. Ehkäpä pari esimerkkiä siitä, mitä 3 paimenella on esimerkiksi ymmärretty, on syytä vielä nostaa esiin. Ensinnäkin vuonna 175 ennen Kristuksen syntymää Syyriaa, joka silloin hallitsi Juudan kansaa, johti samana vuonna peräti 4 eri kuningasta. Heistä viimeinen oli Antiochos IV Epifanes, eli sama henkilö, joka uhrasi sian Jerusalemin temppelissä ja sai sillä teollaan juutalaiset nousemaan kapinaan. Siitä alkoi niin sanottu makkapeialaissota, joka lopulta johti siihen, että israelilaiset saivat nauttia noin 100 vuotta kestäneestä itsenäisyydestä. Toinen mahdollinen tulkinta on se, että vuonna 161 ennen Kristuksen syntymää juutalaisilla oli 1 vuoden aikana 3 ylipappia, nimittäin Menelaus, Lysimakos ja Alkimus. Monia muitakin teorioita siis on, mutta valitettavasti mitään varmuutta siitä, keihin Sakarian sanat ovat viitanneet, meillä ei ole. Vaikka 8. jakeen tulkinta jäikin näiltä osin avoimeksi, jotakin varmaa jakeesta voi kuitenkin todeta. Siinä muistutetaan siitä totuudesta, että Jumalalla on valta siirtää syrjään kuka tahansa hallitsija. Kauheimmankaan hirmuhallitsijan kausi ei kestä päivääkään Jumalan sallimusta pidempään. 3 paimenesta ja kuukaudesta on annettu myös mielenkiintoinen vertauskuvallinen selitys, jonka tahdon vielä nostaa esiin. Sen mukaan luku 3 kertoisi loppuun saattamisesta. Niin ollen puhe 3 paimenesta kertoisi siitä, että ihmisten mahdollisuudet on lopullisesti hylätty. Näin ne poistetaan kerralla työpöydältä ja tilalle tulee Jumalan teko, Jumalan antama täydellinen paimen. Jakeessa kerrotaan myös siitä, että Jumalan kärsivällisyys niskuroivaa kansaa kohtaan loppui. Jotakin hyvin samanlaista kerrotaan myös Jesajan kirjan luvussa 1, jakeessa 15. Vaikka te levitätte käteenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska käteenne ovat veren tahrimat. Jumala siis sanoo jättävänsä kansansa oman onnensa nojaan. Myöskin kansa vastaavasti kyllästyi Herraansa. Miten tämän vaikean jakeen loppuosa olisi syytä ymmärtää? Edellä Sakarian kirjassa on kerrottu sekä huonoista että hyvistä paimenista. Nyt luvussa 11 olemme nähneet, kuinka Herra sääli kansaansa, joka oli joutunut häikäilemättömien omistajien ristämäksi. Hän antoi sille hyvän paimenen, joka tahtoi sen parasta. Mutta mitä tapahtui? Mitä siis tapahtuu, kun ihminen saa paimenekseen sellaisen johtajan, joka ajattelee sen parasta, suojelee sitä vaaroilta, estää sitä suistumasta rotkoihin ja takertumasta orjantapporoihin? Ennen kuin kiirehdit vastaamaan, muistele, mitä tapahtui Herralle Jeesukselle, joka oli ja on juuri sellainen. Vieläkin hän tarjoutuu paimeneksemme, mutta mistä hän mahtaa johtua, että hänen tarjouksensa ei lopultakaan saavuta suurtakaan vastakaikua ihmiskunnassa? Miksi me mieluummin ajaudumme niiden johdettaviksi, jotka pettävät, valehtelevat ja kuljettavat meitä kohti kuolemaa? Seuraavassa jakeessa kerrotaan järkyttävällä tavalla, mitä silloin tapahtuu, kun irrottaudumme hyvän paimenen seurasta ja koitamme itse pelastaa itsemme. Jae 9. Sanoin lampaille, en halua enää paimentaa teitä. Joka teistä kuolee, kuolkoon, ja joka katoaa, kadotkoon. Ja jäljelle jäävät syököt toistensa lihaa. Juutalainen historioitsija ja sotapäällikkö Flavius Josephus kertoo näiden sanojen toteutuneen vuonna 70, kun Rooman armeija Tituksen johdolla piiritti Jerusalemia. Silloin ihmiset todellakin söivät toistensa lihaa. Ehkäpä Jeesus ajatteli sitäkin, kun hän itkien katseli Jerusalemia. Tapahtumasta kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 19, alkaen jakeesta 41 näin. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, Kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikko aikaasi. Näin siis Jeesus Luukkaan evankeliumissa. Etsikko aika tarkoittaa oikeastaan vierailun aikaa. Silloin Jumala lähestyy ihmistä ja pyytää tätä seuraansa. Kansa hylkäsi kutsun ja sai siksi korjata valintansa katkeria hedelmiä. Näihin ahdistaviin tunnelmiin joudumme päättämään tältä erää. Näitä jakeita lukiessa on tullut selväksi ainakin se, miksi meidän ainoana kestävänä turvanamme voi olla yksin Jeesus Kristus. Jos koitamme rakentaa elämäämme omien turviemme varaan, ne pettävät aina. Silloin seurauksena on vain kurjuutta, niin itsellemme kuin lähimmäisillemmekin. Onkin lohdullista tietää, että Jeesus, vapahtaja, lupaa ottaa tykönsä jokaisen, joka hänen luokseen tulee. Se merkitsee ikuisesta elämästä osalliseksi tulemista.
Näin Jukka Norvanto. Ohjelman alussa rukoilimme yhdessä tänne Radioraamattukouluun tulleiden aiheiden puolesta. Jos sinä haluat lähettää meille rukousaiheesi, tässä osoite. Sanansaattajat Raamattukannesta kanteen, TL 88 88601 Sotkamo. Tai sähköpostia osoitteeseen sansa@sansa.fi. Jos toivot, että aiheesi puolesta ei rukoilla radiossa, kirjoita silloin kirjeeseesi tai viestiisi ei radioon. Tässä oli kaikki tällä kerralla. Taivaallinen Isä, siunatkoon sinua.
Maailmassa moni lienen, nälkäinen ja janoissaan. Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan. Aivan yksin jatkaa yhä kulkuaan. Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan. Missä apuamme, lahjojamme tarvitaan. Opeta, oi Herra, meitä omastamme jakamaan. Että meitä ohjaat yhteyden siunavaan. Opeta, oi Herra, meitä omasta.
Isäsi meitä siunat, kaiken annat ajallaan. Opeta, oi Herra, meitä omastaan.